В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Усім добрий вечір. Місія Європарламенту отримує мандат у справі Юлії Тимошенко.
Ми поділилися думками стосовно стратегії захисту.
Україна очікує на двобій своєї збірної зі шведами. Чому українські фани менш активні, ніж іноземці? У Москві провели обшуки опозиціонерів. І про це далі у передачі після випуску новин, який для нас підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Кілька хвилин тому в Донецьку закінчився матч між Францією і Англією на Євро-2012 у нічию з рахунком 1-1. Пізніше сьогодні в Києві Україна гратиме зі Швецією. Опозиційні депутати просять Вищий адміністративний суд України визнати протиправними дії щодо ухвалення в першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики. Про це йдеться в позовній заяві, поданій сьогодні депутатами Франції фракції БЮТ «Батьківщина» у Вищий адміністративний суд. Депутати, зокрема, просять зобов'язати парламент внести до протоколу ранкового засідання 5 червня запис про те, що законопроект був відхилений. Автори запиту заявляють, що якщо відкинути неприсутніх під час голосування народних депутатів, то за закон загалом голосували 172 депутати, що недостатньо для ухвалення рішення. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до УЄФА з терміновою вимогою забезпечити трансляцію матчів у фан-зоні міста лише українською мовою. Учора з вини Європейського союзу футбольних асоціацій під час матчу Північної Ірландії та Хорватії трансляція велась російською мовою. За цю трансляцію відповідає тільки сама УЄФА. Деякі мешканці вцілілих під'їздів зруйнованої вчора п'ятиповерхівки у Луцьку ночували в рідних або в готелі, бо більшість людей вважає будинок повністю аварійним, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Експертна комісія, яка прибула з Рівненщини, оглядає пошкоджене житло та весь будинок. До подій у світі президент Сербії Томислав Николич сьогодні відбув офіційну процедуру інавгурації. Після того, як іще позаминулого тижня він склав президентську присягу і почав виконувати обов'язки голови держави. Церемонію бойкотували керівники більшості сусідніх балканських країн через попередні заяви Николича, в яких він, зокрема, заявляв, що масове вбивство мусульман-босняків у місті Сребрениці у роки боснійської війни не було геноцидом. Він також зустрічався сьогодні із єврокомісаром із питань розширення Штефаном Філе і на прес-конференції про цю зустріч повідомив. Ми сьогодні розглядали шлях Сербії до кандидатури до Євросоюзу, а також ті питання, які залишаються невирішеними з нами, і ті, які могли б прискорити цей процес, заявив Томислав Николич. Зі свого боку, Штефан Філе заявив. Один із головних пріоритетів, який стоїть між Сербією та переговорами про вступ, цим головним пріоритетом є видимі і постійні поліпшення у відносинах із Косовом, заявив Штефан Філе. У столиці Грузії Тбілісський міський суд виніс сьогодні вироки в двох справах проти провідного діяча опозиції мільярдера Бідзіни Іванішвілі і покарав його штрафами загалом більш як на 100 мільйонів доларів за низку порушень виборчого законодавства, які визначив суд. Такі на цей час основні новини.
І про новини ми чули від Сергія Драчука.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Місія Європарламенту, яка буде спостерігати за судовими процесами над Юлією Тимошенко, сьогодні почала визначати свої повноваження. Екс-президент Європарламенту Пет Кокс та колишній президент Польщі Олександр Квасневський зустрілися в Києві з донькою Юлії Тимошенко Євгенією, заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирою та захисником екс-прем'єра Сергієм Власенком. Представники Європарламенту також обговорили справу Тимошенко з президентом України Віктором Януковичем, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Місія Європарламенту є останнім шансом для чинної влади України вирішити справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко так, як цього вимагають відповідні резолюції Європейського парламенту та інших євроструктур. Так вважає заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря.
Мета цього короткого візиту – мати перші зустрічі з сторонами. Ми обговорили підходи до визначення їх мандату, що саме мають зробити ця місія. І оскільки ця справа є загально визнана, то як політична, то саме цьому боку справи буде надано основну увагу і основне значення. Також ми поділилися думками стосовно стратегії захисту.
У свою чергу Євгенія Тимошенко заявила, що екс-президент Європарламенту Пет Кокс і екс-президент Польщі Олександр Квасневський мають намір зустрітися з її матір'ю. Вона також повідомила, що під час зустрічі, яка тривала близько 30 хвилин, представникам Європарламенту надали юридичні і правові висновки, у тому числі іноземних правозахисників, щодо порушення прав Юлії Тимошенко у судових процесах.
Ми розуміємо цю місію Європейського парламенту як продовження резолюції, ухваленої наприкінці травня, яка стверджує, що репресії, які проводяться стосовно опонентів влади, моєї мами та інших, це політичні репресії. Ця резолюція вимагає негайного звільнення політичних в'язнів і їхньої участі у виборах та загалом у політичному житті.
Українська влада зацікавлена у тому, щоб піти на зустріч місії Європарламенту та виконати його резолюцію, заявив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Водночас, за його словами, Україна не може виконувати вимоги європейських структур в обхід процедур, визначених національним законодавством.
Вони повинні нам за європейськими стандартами підказати, що треба робити в цій ситуації. Ми їм дали широкий доступ. У нас є проблеми з судочинством в цілому, але чи за європейськими традиціями втручання у конкретний розгляд справи? Напевно, ні. І я пам'ятаю, наприклад, заклики президента ПАРЕ до помилування, амністії. Це ті акти, які може приймати держава, президент.
Пізніше прес-служба президента без подробиць повідомила, що Віктор Янукович зустрівся з Олександром Квасневським та Петом Коксом. Згідно з домовленістю президента Європарламенту Мартіна Шульца і прем'єр-міністра Миколи Азарова, європейські політики стежитимуть за судовими процесами над Юлією Тимошенко. Вони матимуть доступ до усіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А далі ми будемо говорити про футбол.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні у Києві синьо-жовте море. Ввечері, приблизно через 40 хвилин, на стадіоні Олімпійський у Києві зійдуться у футбольному двобої збірні України та Швеції. Шведські фани багатотисячною ходою сьогодні пройшли центром Києва. Натомість провідні українські фан-клуби не будуть проводити багатолюдних акцій, а українські вболівальники підтримують свою команду окремо від фан-клубів. З чим це пов'язано, з'ясовував Євген Солонина.
Фан-клуби українських футбольних команд бойкотують Євро-2012. Вони пояснюють це, зокрема, тим, що найактивніші вболівальники потрапили до чорних списків та їх не пускають на стадіони. Так, об'єднання фанів команди «Динамо Київ», одне з найбільших в Україні, не проводить жодних акцій на підтримку української збірної, заявив Радіо Свобода один із лідерів динамівських «Ультрас» Андрій Коренівський.
Нам не цікавий цей турнір.
Нам не цікавий цей турнір. Жодних акцій на підтримку збірної сьогодні не буде. Чи пов'язано це із політичною ситуацією в Україні? Про це можна говорити не одну годину. Це з багатьма фактами пов'язано.
В національної збірної України немає власного офіційного фан-клубу, який міг би проводити масові акції на її підтримку, пояснює Радіо Свобода прес-секретар Федерації футболу України Сергій Васильєв. Утім, він прогнозує, що акції українських уболівальників на підтримку збірної будуть.
Якщо фанати спромогнуться на те, щоб організувати масові заходи, значить вони відбудуться. Головний форма підтримки – це прийти на стадіон і вболівати за національну збірну. Я чув про те, що наші уболівальники теж збираються організувати якісь флешмоби. Федерація футболу ініціює активність уболівальників, це факт. Робимо відповідні піар-акції з цього приводу.
Флешмоб на підтримку української національної збірної сьогодні відбувся у Львові. Що ж до Києва, то сьогодні напередодні матчу кількадесят уболівальників з неформального об'єднання Troublemakers Ukraine збираються вийти від однієї зі станцій метро у бік стадіону Олімпійський з національною символікою, говорить Олексій, один з учасників акції.
Більшість фанатів незадоволені форматом Євро в Україні, тому що вони принесли якісь розкрадання державних грошей. Але разом з тим багато людей мають за пріоритет висловити свою підтримку українській збірній, тому що вона є останнім, можливо, форпостом справжнього футболу, оскільки там грає дійсно українці, а не просто це комерційно накуплені футболісти.
Сказав учасник акції перед її початком. Тим часом о 6-й вечора для шведських фанів перекрили вулиці у центрі Києва. Вони пройшли від площі Лесі Українки через вулиці Кутузова, Московську, Кловський узвіз, вулицю Басейну до НСК Олімпійський. Тут о 21:45 розпочнеться матч Україна-Швеція. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо перехожих на Хрещатику, як вони готові підтримати українську збірну.
Маємо квитки, підемо на стадіон. Символіку хочемо купити ще шапку. Подивимося в фан-зоні, подивимося матч і підемо на стадіон.
Ми будемо вболівати за наших хлопців, за нашу країну. Я маю надію, я впевнена в тому, що ми гідно відстоїмо цей двобой і перемога буде наша. На фан-зоні відпочиваємо, вболіваємо, підтримуємо як можемо. Мій чоловік, мої друзі, прапор, шапка, гарний настрій.
Камець Подільський. Своєю присутністю, присутністю моїх друзів на центральному нашому стадіоні. Де буде зараз підготовочка, бірбарчик і потім підемо на стадіон. Будемо вболювати нашу збірну. З прапором, з кепочкою, з прапорцями, з фотоапаратиком, з друзями.
Звичайно, ми віримо в перемогу нашої збірної. Швеція на пасаран. Ми сподіваємося мінімум на нічию. Зустрічаюся зі своїми друзями. І ми о 21:45 розпочинаємо наше вболівання. Це вишиванка. Я думаю, що якщо я потраплю в кадр, то всі зрозуміють мій меседж. Прапор, будуть малюнки на обличчі і буде перемога.
І це ваш голос на свободі. Серед понад 30 тисяч футбольних вболівальників зі Скандинавії сьогодні на трибуні Олімпійського в Києві будуть і шведські дипломати. У розмові з нашою колегою Богданою Костюк посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен спрогнозував, що у нинішньому матчі Швеція візьме гору над Україною або зіграє з нею в нічию.
Я не великий знавець футболу і не великий фан. Особисто я у молодості ганяв не футбольного, а тенісного м'яча. Але я розумію, наскільки важливий футбол. Щодо прогнозу на матч Україна-Швеція, то я сподіваюся, що Швеція виграє. Або зіграє з Україною в нічию 1-1 чи 2-2. Немає сенсу змагатися, якщо не віриш у перемогу.
Як вам здається, футбол – просто спорт чи щось більше від спортивного змагання?
Перш за все, футбол збирає людей разом, єднає їх. Подивіться на людей, які приїздять в Україну тепер. Спершу вони ходять невеликими групами, прогулюються по фан-зоні, по центру Києва чи Харкова. А перед початком матчу вони раптом перетворюються на команду уболівальників, об'єднаних бажанням дивитися футбол, вболівати за свою збірну. І ті, хто дивитиметься матч на стадіоні, теж об'єднані грою, як і футболісти, які грають на полі. По-друге, якщо говорити про шведських уболівальників, то давайте визнаємо, більшість з них раніше ніколи не відвідувала Україну. Можливо, не уявляла, що то за країна і де точно вона знаходиться. Тож нині Україна має фантастичну можливість відкрити себе світові, показати себе. Переконаний, чимало з шведів захочуть повернутися в Україну. Хтось спробує робити тут бізнес, а дехто повернеться як турист. Це дуже добре для України.
Чи не зупинять ваших земляків побутові проблеми, які мають ті з них, хто живе у наметовому містечку на Трохановому острові у Києві?
Я був на Трохановому острові двічі, востаннє минулої п'ятниці зранку. Якраз тоді почали заїжджати перші фанати. Я поспілкувався з ними і збагнув. Я хвилююсь, чи все буде добре у містечку, а вони впевнені, що все владнається і буде дуже добре. Ті проблеми, з якими вони зіткнулись, не зіпсували їхнього гарного настрою, бадьорості та їхнього бажання дивитись футбол і досліджувати Київ. Вони мені сказали, так, є проблеми, але ми їх розв'яжемо з нашими українцями. українськими друзями. І знаєте, шведські уболівальники у минулі вихідні добре попрацювали. Містечко тепер дуже гарне, чисте і доглянуте. У мене склалось враження, що ті проблеми з облаштуванням табору вони сприйняли як частину своєї української пригоди та новий досвід.
На запитання Радіо Свобода відповідав посол Швеції в Україні.
Everyone's so friendly.
Тому що наші люди є важкі.
Сон, Томас!
Це nice game.
Надія є і бажання є.
Я думаю, що вона вийде. Ну, бо я патріот.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути. У Москві провели обшуки опозиціонерів.
Следователь мне говорит, ну, Ксения, вы же сами понимаете, жили бы с хорошим проверенным чекистом, было бы совсем другое дело.
Жадібність чи бізнес? У Львові зросли ціни.
Великі таксисти, які за проїзд від центру до стадіону, що зазвичай коштує 45 гривень, просили 50 євро.
Чому українські шахти найнебезпечніші?
Дуже тяжело було вижити. Це було просто страшно. І морально, і матеріально.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Росії правоохоронці сьогодні вранці прийшли з обшуками до лідерів опозиційного руху Олексія Навального, Сергія Удальцова, Бориса Німцова, Іллі Яшина і до телеведучої Ксенії Собчак, яка бере активну участь в протестному русі. У другій половині дня обшуки провели і в батьків Навального, Удальцова і Яшина, а також у фонді боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний. Організатори акції «Марш мільйонів», яка повинна відбутися завтра в центрі Москви, вже назвали це залякуванням. Але там не відмовляються від проведення протесту проти російської влади у День Росії, який відзначають 12 червня. За подіями стежить московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Обшук в квартирі опозиціонера Олексія Навального тривав протягом всього дня у понеділок. Прес-секретар фонду боротьби з корупцією Анна Ведута повідомила, що підтримує зв'язок з відомим блогером через домашній телефон, адже всі інші засоби зв'язку у нього вилучили співробітники слідчого комітету. А рано вранці, коли в квартирі Навального почався обшук, протягом півтори години до нього не допускали адвоката Ольгу Михайлову. Офіційний представник слідчого комітету Володимир Маркін заявив, що всі адвокати змогли потрапити до своїх клієнтів відразу ж після того, як пред'явили необхідні документи.
Заяви про те, що адвокатів нібито не допускають до своїх клієнтів, не відповідають дійсності.
Адвокат Ксенії Собчак Генрі Резник приїхав відразу ж, як тільки отримав інформацію про те, що у відомої телеведучої проводять обшук. Проте в квартиру його не пустили. Відомий адвокат пояснив журналістам, що в нього є угода з Ксенією Собчак про надання юридичної допомоги, але ордеру, що дозволяє бути присутнім при допиті, зі собою не було.
Відьом наступають такі времена, що мені вже в моєму
віці. Мабуть, настають такі часи, що мені вже в моєму віці доведеться носити з собою пачку ордерів, чого я давно не роблю. Зараз подивимося, як розвиватимуться події. Ну що ж, я наберу тоді ордерів.
Я запасусь тоді.
Ксенія Собчак вийшла до журналістів після того, як у неї вдома завершився майже восьмигодинний обшук. Вона була ображена ставленням слідчих.
Оказується, в нашій країні ти не тільки не можеш...
Виходить, що в нашій країні ти не тільки не можеш висловлювати свої вільні думки, а ще й спілкуватися з людьми, які не люблять державі. Це саме, напевно, жахливе. А ще коли слідчий мені сказав, Ксенія, ви ж самі розумієте, жили б з хорошим перевіреним чекістом, була б зовсім інша справа.
Чекістом було б зовсім інше діло.
Як пояснив журналістам офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін, обшуки у лідерів опозиції проводили в рамках розслідування подій 6 травня на Болотній площі у Москві. Тоді дійшло до масових зворушень і насильства. У вівторок вранці опозиціонерів Олексія Навального і Сергія Удальцова, а також телеведучу Ксенію Собчак, викликають на допит на 11 ранку. Узгоджена з владою акція опозиції «Марш мільйонів», яка має пройти в центрі Москви, запланована на 12 годину. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європа погодилася рятувати іспанські банки. Фондові ринки сьогодні з полегшенням зітхнули. Але з огляду на наближення грецьких виборів, європейські економісти спокою єврозоні не пророкують. І більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейські свободи» на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Загрози проведенню Євро-2012 у зв'язку з надзвичайною подією, яка сталася сьогодні в Дніпропетровську, немає, так заявляють представники Служби безпеки. У центрі Дніпропетровська по обіді загорівся трамвай першого маршруту. Постраждало 9 людей, їх відвезли до лікарні. Правоохоронці заспокоюють, вибух був випадковим. З Дніпропетровська почуємо Юлію Рацибарську.
Добрий вечір. За словами правоохоронців, причиною загоряння у трамваї став порох. Його перевозив у салоні один із пасажирів. Удар, сильне полум'я і дим. Очевидці подій згадують, що дуже злякались і вискакували з трамваю ледве не на ходу. Міліція називає винуватцем події 34-річного мисливця-аматора. Він приїхав до Дніпропетровська із Запорізької області, придбав у магазині 400 грамів пороху у банках і 500 гільз. І віз свою покупку прямо в трамваї у целофановому пакеті. Чоловік тримався за поручень, але на повороті у центрі міста мисливець не втримав пакет. У руці від падіння порох зайнявся. Чоловік каже, що всьому виною слабкі ручки пакунка. Він уже публічно вибачився перед усіма потерпілими. Сам чоловік майже не постраждав. Натомість пасажири, які їхали поруч із ним, отримали опіки рук і ніг першого-другого ступеню. Серед постраждалих є один підліток і вагітна жінка, якій стало зле прямо у трамваї. Медики кажуть, трьох потерпілих у вівторок уже випишуть із лікарні. Правоохоронці наголошують, вибух був випадковим, до квітневих терактів немає ніякого відношення. І хоч стався він за два квартали від трамвайної зупинки, де був вибух у квітні. Кримінальну справу порушили за статтею дотримання правил поводження з вибуховими речовинами. Пасажиру тепер загрожує 3 роки в'язниці.
З Дніпропетровська розповідала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська. Жадібність для двох львівських таксистів обернулася безробіттям. Ці водії в день матчу у Львові підняли ціну за проїзд утричі. На час проведення Євро у Львові суттєво зросли ціни у ресторанах і на сувеніри, але не всі. Водночас сьогодні вартість проживання у львівських готелях і гуртожитках знизилася. З подробицями Галина Терещук.
Вартість проїзду на таксі під час Євро зросла у Львові на 30%. Були й такі таксисти, які за проїзд від центру до стадіону, що зазвичай коштує 45 гривень, просили 50 євро. Асоціації вільних профспілок автотранспортників пояснюють ситуацію тим, що у Львові панує монополія на таксомоторні перевезення, тобто немає здорової конкуренції на ринку. Втім, вона панує серед львівських рестораторів, і вони вже говорять про прибутки. Дехто із власників невеликих кав'ярень не підняли ціни, скажімо, на каву чи солодощі, щоб не відлякати постійних клієнтів. Однак у більшості закладах харчування горнятко кави «Експрес» коштує на 2-3 гривні дорожче, ніж до Євро – від 16 гривень. У середньому ціни у львівських кнайпах зросли на 30-50%. Зиск від Євро отримали лише ті, хто підняв ціни у розумних межах, розповіли Радіо Свобода львівські ресторатори Марк Зархін і Варткес Арзуманян. У їхніх закладах клієнти були постійно – від п'ятниці до понеділка.
Я б не сказав, що в 3-4 рази більше людей в ресторанах, всі місця заповнені, особливо ввечері, і більше, ніж посадочних місць, ми не можемо прийняти людей. Касові показники однозначно більше, тому що люди більше замовляють. Вони приїхали сюди гуляти. Це в дуже чудовій, дружній атмосфері відбувається.
Каже Марк Зархін. У середньому німецький уболівальник витрачав на обід у Львові 100 гривень.
Вони планували потратити більше грошей. Ми дали їм змогу зекономити гроші. Вони планували потратити за 2 дні 2000 євро. Вони зекономили ці гроші.
Зауважив Варткес Арзуманян. Ціни на сувеніри зросли переважно вдвічі, а у фан-зоні навіть у 5 і 10 разів. Болівальники купують магнітики і футболки. На сувеніри витрачають до 300 гривень, розповів продавець однієї з сувенірних крамниць Львова Володимир.
Залежно, який турист і з яким гаманцем.
А ось вироби народних майстрів, вишивки, ткацькі, дерев'яні речі, гончарство футбольних фанів не зацікавили. Польські туристи найчастіше купують бабушки, так вони називають матрьошки, які виготовляють гуцульські майстри у брусторах. Ціни на українські сувеніри не зросли, розповіла продавець крамниці народного промислу пані Євгенія.
Що дуже мало, ми думали, що буде набагато більше їх цікавити народне мистецтво.
Тим часом львівські готельєри знизили ціни за проживання, зокрема у гуртожитках, з 30 до 15 євро. Це через те, що є ще вільні місця. Відтак, чимало львів'ян переконалися, що ринкові закони діють. Попит визначає ціну, а не їхня жадібність. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Україна офіційно видобуває 80 мільйонів тонн вугілля щороку. І за кожен мільйон доводиться платити 2 людськими життями. Серед причин високої смертності фахівці називають радянську систему оплати праці, економію на техніці безпеки та людський фактор. І про це докладніше в рубриці «Енергетична свобода» розповість Тетяна Ярмощук.
Серед усіх галузей промисловості в Україні вугільна галузь залишається найнебезпечнішою. Як повідомив Радіо Свобода, головний інспектор з охорони праці Незалежної профспілки гірників Сергій Семенко, у 2011 році на шахтах було травмовано понад 4 тисячі гірників. При цьому більше 160 загинуло. Згідно з українським законодавством, родина загиблого шахтаря отримує його 5-річний середній заробіток. У 2000 році після загибелі чоловіка Валентина Олександрович отримала 20 тисяч гривень компенсації. Олексій Олександрович продовжував працювати, будучи пенсіонером, оскільки 2 дітей були студентами і гроші для родини були й потрібні. Компенсації ж, яку Валентина отримала після загибелі чоловіка, було явно недостатньо.
Дуже тяжело було вижити. Це було просто страшно. І морально, і матеріально.
Головною причиною високого травматизму та смертності на українських шахтах є людський фактор. Впевнений заступник директора з охорони праці з шахти Родінська, що на Донеччині, Дмитро Доренський.
Знаєте, я все знаю, я все вмію.
Знаєте, як це буває? Людина каже, я все знаю, я все вмію, і мені всі ці інструктажі та інструкції не потрібні. Все залежить від людини. Якщо вона серйозно ставиться до цих питань, то вона не допускає порушень техніки безпеки.
Дмитро Доренський переконує, що на шахті Родінська є усе необхідне для безпеки праці гірників. Проте Валентина Олександрович, яка зараз працює у відділі охорони праці на шахті Чайкіна, де загинув її чоловік, розповідає про скорочення фінансування на охорону безпеки праці.
Мало денег виділяється на спецодежду, на спецобу, на самоспасателі, на сигналізатори метана.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Із тим, що безпека працівників нерідко відходить на другий план, погоджується і директор департаменту промислової політики Мінвуглепрому Олександр Онищенко.
Витрати в охорону праці, вони невидимі. Від них немає і віддачі матеріальної зразу. Вони потім якось окупаються. Тому на такі витрати виробничники не дуже погоджуються.
Ще однією з головних причин високої смертності на шахтах, відзначають фахівці, є схема нарахування зарплат. Відрядно преміальна за норму видобутку вугілля. Як наслідок, гірники у гонитві за виконанням норми змушені нехтувати технікою безпеки.
Треба переходити на погодинну оплату праці. Тоді людина зможе припинити роботу, коли його життю загрожує небезпека. Більше 20 років ми ставимо питання, що змінити систему оплати праці, але що не відбувається.
Наголошує заступник голови незалежного Незалежної профспілки гірників Анатолій Акімочкін. 4 роки тому був ухвалений закон про підвищення престижності шахтарської праці. У ньому передбачали запровадження погодинної оплати праці. Це, зокрема, мало знизити рівень травматизму гірників. Однак закон діє лише щодо збільшення пенсій, яку підвищили ще восени 2008 року. А запровадження погодинної оплати, на думку керівників НПГУ, блокували генеральні директори і чиновники, що відповідають за вугільну галузь.
Це була Тетяна Ярмощук. Наступного понеділка в «Енергетичній свободі» ви зможете дізнатися більше про фекалії, як про альтернативне джерело енергії. Сміятися не треба, цього ресурсу в Україні, на відміну від вугілля, завжди буде вдосталь.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Трач, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. І сьогодні у програмі. Іспанці отримали гроші на підтримку банків, порятунок чи передих для євро.
Та найскладніший виклик, перед яким постали лідери цієї країни, це безробіття, яке поглинуло майже 25% працездатного населення Іспанії.
У Белграді відбулася інавгурація президента Ніколича. Сусіди оголосили бойкот.
Почастовувам сам і поносан, що вам се данас обраћам као президент Србије.
І у Рівному відкрили галерею європейського живопису, яку відразу ж охрестили Рівненським Лувром. А докладніше про це слухайте далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спостерігачі Європейського парламенту на касаційному розгляді газової справи проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко намагатимуться просити українську владу дозволу зустрітися з нею, повідомила сьогодні донька Тимошенко Євгенія. Водночас, сказала вона після зустрічі з колишнім президентом Європарламенту Патом Коксом і колишнім президентом Польщі Олександром Коснєвським у Києві, ще не зрозуміло, чи надасть влада таку можливість. Спостерігачів також прийняв сьогодні президент Віктор Янукович, але про подробиці цієї зустрічі ще не повідомляли. Служба безпеки України об'єднала в одне провадження кілька кримінальних справ за фактами вибухів цього й минулого року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі, повідомив сьогодні голова СБУ Ігор Калінін. За його словами, кваліфікація злочину як терористичний акт не змінюється. Йдеться про 4 вибухи в Дніпропетровську 27 квітня цього року, а також минулорічні 16 листопада у Дніпропетровську, коли загинула одна людина, а також 16 жовтня вибух без жертв у Запоріжжі в супермаркеті та 13 жовтня вибух у Харкові теж без потерпілих на вулиці. Тим часом сьогодні у Дніпропетровську внаслідок займання пороху в трамваї потерпіли 9 осіб, повідомив Радіо Свобода речник Дніпропетровської обласної міліції Олексій Щербатов. За його словами, спалахнув порох, придбаний у мисливській крамниці, який один із пасажирів перевозив у трамваї. Вибуху цього разу не було, причина загоряння розслідується, а потерпілих із опіками різного ступеню тяжкості доставили до лікарень. За фактом займання пороху в трамваї порушили кримінальну справу за статтею про порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами. До подій у світі. Матч чемпіонату Європи з футболу між збірними Франції і Англії, група Д, закінчився сьогодні в Донецьку в нічию з рахунком 1-1. Пізніше сьогодні в Києві грають іще 2 команди цієї групи – збірні України і Швеції. У Росії сьогодні здійснили обшуки у квартирах кількох відомих опозиціонерів. Зокрема, в помешканнях Олексія Навального і Сергія Удальцова повилучали електронні носії інформації, а в телеведучої Ксенії Собчак забрали з сейфу близько $1.5 мільйона. Обшуки намагались провести і в квартирах Бориса Німцова та Іллі Яшина, інших опозиційних діячів, але тих не застали вдома. Усіх обшуканих викликають на допити на 12 червня, день, коли опозиціонери волонтери планували брати участь у черговій масовій демонстрації протесту. У зв'язку з цим один із обшуканих, Сергій Удальцов, заявив:
«Задача – запугати.
Завдання – залякати і на нашому прикладі показати іншим громадянам, що не треба виявляти активність, не треба ходити на масові акції, треба сидіти вдома, мовчати і вихваляти нашу владу, єдину Росію і Володимира Володимировича Путіна».
«Єдину Росію і Володимира Володимировича Путіна»,
заявив Удальцов. Такі головні новини.
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській Свободі. Її готував Сергій Драчук. Фондові ринки зітхнули з полегшенням, коли дізналися, що партнери по єврозоні зробили черговий жест для порятунку іспанських банків, пообіцявши допомогу у розмірі 100 мільярдів євро. Раніше подібні позики під невисокі відсотки вже отримали Греція, Ірландія та Португалія. Тим часом, з огляду на наближення грецьких виборів, європейські економісти спокою єврозоні не пророкують. До того ж, вони далеко не впевнені у тому, що іспанська позика буде останньою. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Ось вже 3 роки, як Європейський Союз, зокрема зона із 17 країн, де в обігу є євро, гарячково бореться із фінансовою та економічною кризою і відбиває атаки світових ринків. Лідери цих країн подекуди збираються на саміти, які вони майже щоразу називають історичними, але їх рішення, виглядає, не вносять спокою до розбурханого світу європейських фінансів. От і цього разу, після Греції, Португалії та Ірландії, допомоги у порятунку своїх банків від дефолту попросила Іспанія. Міністри фінансів Єврозони доволі швидко домовилися надати їй із спеціального Європейського стабілізаційного фонду 100 мільярдів. І природньо з Брюсселя залунали вже знайомі заяви. Ось, наприклад, що каже єврокомісар із валютної та економічної політики Євросоюзу Оллі Рен. Це попереджувальна та вирішальна акція, яка свідчить про те, що Євросоюз та Іспанія готові вдатися до всіх необхідних кроків, щоб забезпечити фінансову стабільність Європи. Але ця фінансова стабільність, кволі ознаки якої з'явилися у понеділок зранку, одразу після відкриття торгів на світових ринках, може бути тільки черговим швидкоплинним епізодом. Як кажуть європейські експерти, нинішній порятунок Іспанії – це лише намагання виграти трохи часу та вселити хоч якусь довіру інвесторам за тиждень до парламентських виборів у Греції. Якщо наступної неділі там переможуть ліві партії, то греки спробують відмовитися від взятих раніше зобов'язань перед міжнародними кредиторами, що вимагають бюджетних скорочень. Тим часом, щоб визначити точнішу суму, необхідну для рекапіталізації 90% банківської системи Іспанії, у цій державі проводиться аудит, зокрема експертів з Європейської комісії. Взамін уряд прем'єр-міністра Маріана Рахоя зобов'язаний реформувати цей сектор та скоротити зовнішні борги та дефіцит бюджету. Та найскладніший виклик, перед яким постали лідери цієї країни, це безробіття, яке поглинуло майже 25% працездатного населення Іспанії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейські газети звертають увагу на Київ, де у понеділок стартує Євро-2012 матчем Україна-Швеція. Газети наголошують, що кольори господарів і гостей цього разу збігаються і що Києвом уже ходять понад 10 тисяч шведських синьо-жовтих болільників. Намети в умовах високих цін на готелі у Києві стали чи не головним засобом порятунку багатьох вболівальників. Газети також інформують, що й ціни у київських готелях пішли на спад. А пресу далі гортав Сергій Драчук.
Австрійська Діпресе нагадує, що в понеділок увечері в Києві стартує на Євро-2012 і збірна України в дуелі на стадіоні Олімпійській зі збірною Швеції. Це Євро, як зауважує видання з Відня, стане прощальним турніром для 35-річної футбольної зірки світу Андрія Шевченка. Газета вважає, що збірна Олега Блохіна залишає поки що досить суперечливе враження. Її підготовка до Євро-2012 в останні тижні проходила не досить гладко. Вони програли в товариські ігри тим же австрійцям, які опинилися за бортом цього Євро-2012. Діпреса також вважає досить темною і суперечливою історію з отруєнням українських футболістів перед товариським матчем із Туреччиною 5 червня в Німеччині. Блохін усе ж таки вірить у своїх гравців і особливо в Шевченка, бо вважає його не просто гравцем, а досвідченим професіоналом. Діпреса наголошує, що Андрій Шевченко завоював у клубному професійному футболі всі можливі титули, отримав золотий м'яч найкращого футболіста Європи, але йому не вистачає ще на додачу успіху у великому турнірі його збірної. Йому чвертьфіналу на чемпіонаті світу 2006 року недостатньо, і він мріє на Євро-2012 про більше для України. Він так і каже перед матчем зі Швецією: «На нас дивиться вся Україна». Чеське видання «Іднес» також не приховує свого скептицизму щодо шансів збірної України на Євро-2012. І нагадує, що в товариському матчі з чехами напередодні Євро команда програла з рахунком 0-4. Видання також цитує Андрія Шевченка, який каже, цитую, «Можу вас запевнити, у грі зі Швецією ви побачите зовсім іншу українську збірну». Кінець цитати. Видання з Праги також зауважує, що на відміну від України, шведи виграли всі 5 товариських зустрічей напередодні турніру. Головна зірка Швеції, провідний гравець італійського клубу «Мілан» Златан Ібрагімович, налаштований оптимістично на вечірню гру в понеділок у Києві з Україною. Цитую, «Думаю, що психологічно трибуни більше в'язатимуть ноги українцям. Ми хочемо на старті турніру виграти. Це важливо для нас психологічно». Кінець цитати.
А зараз у зв'язку з початком трансляції матчу «Україна-Швеція» на хвилях ЕРИ ми прощаємося зі слухачами, які слухають нас на цих хвилях, і бажаємо гарного спортивного дійства. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Огляд преси ви знайдете на сайті radiosvoboda.org щодня, крім вихідних. А ми далі продовжуємо європейську свободу. У Франції внаслідок першого туру виборів до Національної асамблеї прихильники президента країни Франсуа Оланда отримують більшість у парламенті, яка необхідна їхньому новому лідерові для здійснення обіцяних французам реформ. За попередніми розрахунками наслідків голосування у неділю соціалісти на чолі із Оландом вже мають понад 46% голосів. Боротьба йде за 577 місць у нижній палаті парламенту. Другий тур призначений на 17 червня, розповідає докладніше Василь Зілгалов.
Другими після соціалістів йдуть після першого туру парламентських виборів у Франції правоцентристи з Союзу за народний рух, які мають вже 34% голосів. Успішні також і ультраправі з Національного фронту та своїм лідером Марін Ле Пен, які виступають за відмову країни від Євро і активних заходів проти ісламізації держави. Комуністи з лівого фронту на чолі з Жак-Люка Меланшоном також проходять до парламенту. За даними екзитполів, соціалісти та їхні союзники «Зелені» набирають у цілому понад 300 голосів в національних зборах. Правоцентристи – понад 250 голосів. У неділю голосувати на цих виборах прийшло до 60% французів, що мають право голосу. Ось як розцінює перші наслідки голосування у неділю член керівництва Соціалістичної партії Франції Мартін Обрі. Я вважаю, що цим голосуванням французи хотіли дати зрозуміти всім, що вони довіряють Франсуа Оланду, тим змінам, які вже здійснив його уряд. Вони хочуть надати йому нові можливості для того, щоб діяти. Нам, звичайно ж, необхідна більшість в парламенті, щоб продовжити заходи з стимулювання зайнятості, досягнення зростання та пожвавлення економіки. Новообраний президент Франції, глава соціалістичної партії Франсуа Оланд, вже здійснив низку популістських реформ відразу ж після його обрання 6 травня. Державним міністрам скоротили платню на 30%. Нова влада соціалістів знизила пенсійний вік деяким категоріям працівників від 62 до 60. Але влада Оланда бажає більшого. Вона хоче ввести вищі податки для багатих. Планує додатково привести до шкільних систем освіти 60 тисяч викладачів. Член соціалістичної партії Бенуа Амон, який займає посаду міністра економічної та соціальної солідарності в уряді Оланда, привітав наслідки голосування у неділю, але заявив, що для підсилення впливу соціалістів буде дуже важливим підтвердження підсумків голосування у другому турі за тиждень. Це підтверджує, що французи хочуть довірити Франсуа Оланду засоби для підсилення політики, обіцяної під час обрання його президентом 6 травня. Але у той же час, якраз після другого туру, для нас настане час, щоб радіти. Це лише перший позитивний крок, але ми повинні посилити мобілізацію так, щоб у наступну неділю Франсуа Оланд міг бути у змозі здійснювати політику, яку він обіцяє. Вотом довіри для Оланда може піднести його статус в Європі і зробити Францію потужним суперником Німеччини у той час, коли Берлін лідирує у дебатах щодо засобів боротьби 17 членів Єврозони із фінансовою кризою. Незгода Оланда з деякими пунктами німецьких заходів щодо жорсткої економії в зоні євро обіцяє гостру дискусію з цього питання в Європейському Союзі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. У Белграді відбулася інавгурація нового президента Сербії. Сусіди вирішили залишитися вдома. Про це поговоримо через кілька секунд із нашим кореспондентом у Сербії. В Італії вийшла книжка «Італійця», який дуже критично порівнює національний характер українців та італійців. У Белграді відбулася церемонія інавгурації новообраного президента Томислава Ніколича. Він на загальних виборах 20 травня переміг Бориса Тадича, який був першим президентом Сербії, відколи вона стала незалежною державою. Ось що сказав Томислав Ніколич під час своєї інавгурації.
Почастовувам сам і поносан.
Для мене велика честь. Я пишаюся, що сьогодні звертаюся до вас як президент Сербії і обіцяю весь свій час, усю силу, знання й енергію присвятити нашій Сербії, її розвиткові і добробутові всіх її громадян.
І ось з нами на зв'язку наш білградський кореспондент Михайло Рамич. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайле, в агенціях, в повідомленнях зазначається, що на урочистості у Белграді не приїхали президенти сусідніх держав. З яких причин і хто саме там був чи не був?
До Белграда прибув лише президент Чорногорії Філіп Вуянович. Церемонію бойкотували президенти Угорщини, Румунії, Болгарії, Македонії, Косова, Боснії, Герцеговини, Хорватії, Словенії тощо. Оглядачі в регіоні згідні в тому, що сусіди та інші таким чином, тобто неприбуттям, реагували на кілька, м'яко кажучи, недипломатичних заяв нового сербського президента. Він, між іншим, місто Вуковар в Хорватії назвав сербським. Він ствердив, що в Сребрениці був скоєний, цитую, «великий злочин, а не геноцид», кінець цитати. Він заявив, що серби та чорногорці – той самий народ. Іншою причиною обережного ставлення країн регіону до Ніколича є його минуле. Він упродовж років був найближчим співробітником обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів Воїслава Шешеля і особисто брав участь у воєнних діях на території сусідньої Хорватії.
Михайле, все ж в кампанії Ніколич виступав за продовження процесу нормалізації в регіоні і процесу євроінтеграції. Чи можна, умовно кажучи, говорити про двох Ніколичів – зваженого та екстреміста?
Саме так кажуть численні оглядачі. Деякі додають, що існує і третій, той, котрий не має досвіду у закордонній політиці і котрий забуває, що вийшов з партії, котру очолював і став президентом всіх громадян. Однак на церемонію прибув Штефан Філе, комісар з розширення Євросоюзу. Це ясний сигнал, що двері до Європи залишаються відчиненими та що закрити їх може лише сербська сторона новими непродуманими діями.
А як саме прийшла ця інаугурація у Белграді сьогодні?
Президент Ніколич від ранку зустрічався з лідерами політичних партій і обговорював з ними можливості для створення парламентської більшості та кабінету міністрів. Відтак зустрівся з Штефаном Філе, котрий нагадав, що найзначнішим кроком на європейському шляху Сербії має стати поліпшення відносин з Косовом. Йдеться про колишню сербську провінцію, котра 4 роки тому проголосила незалежність. Нову державу визнали понад 90 країн, в тому числі і більшість країн-членів Євросоюзу. Томислав Ніколич уточнив.
Делімічно і о тому, що є все.
Ми частково говорили й про те, що призводило до застою, та про те, що прискорювало процес євроінтеграції. Ми говорили й про дотеперішні переговори Белграда і Приштини, та про потребу і метод цих переговорів у майбутньому.
Треба в будучі дозглядаю.
Співробітники новообраного президента зазначають, що прийом з приводу інаугурації був скромніший від звичайних, адже і в Сербії глибока економічна криза. Після державного гімну прозвучав гімн Європи, відтак сербські народні пісні. Гостям пропонували, між іншим, сербські спеціалітети, також горілку, сливовицю, яку палить на своєму маєтку новий президент. До тисячі гостей спершу звернувся Штефан Філе, котрий ще раз висловив підтримку європейським прагненням Сербії і зазначив, що Євросоюз і в майбутньому буде, як він сказав, найсильнішим союзником Сербії. Філе повідомив, що Николіч уже цього тижня прибуде з першим офіційним візитом до Белграда. А Николіч виступив за добрі відносини і зі Сходом, і з Заходом, і пообіцяв, що буде проводити політику миру, стабільності і співробітництва в регіоні.
Дякую, Михайле. Нагадаю, що із нашим сербським кореспондентом Михайлом Рамачем ми говорили про інавгурацію нового президента Сербії Томислава Ніколича. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Рівненська галерея європейського живопису «Євроарт» відзначила першу річницю. За цей час галерея стала місцем культурно-мистецьких зустрічей і майстер-класів, які відбуваються в обрамленні постійних і змінних експозицій з приватних збірок місцевих колекціонерів. Від 7 червня тут діє виставка відомого бельгійського художника 20-го століття Генрі Пауельса, розповідає з Рівного Валентина Одарченко.
Ще рік тому Рівне було єдиним в Україні обласним центром без власної художньої галереї. Однак місцеві меценати і мистецтвознавці об'єднали творчі і матеріальні зусилля. Нині «Євроарт» – це 4 зали з понад сотнею полотен європейських та українських художників. За рік з ними ознайомилися більше 3000 рівнян, розповідає член арт-групи галереї Руслана Кузіч.
Це роботи Томасіна Дезіре, Ярослава Вєшина, Харальда Хансена, Каміля Коро, Ярослава Каміха та інших. Найбільш визначними полотнами це є робота Яна Франца Саймонса «Битва під Ватерлоу», це середина 19 століття. Томасіна Дезіре «За хмизом». Під час війни автоматною чергою ця робота була пристрелена.
Особливу цікавість шанувальників образотворчого мистецтва викликали картини Георгія Космігаді, адже до 39-го року Георгій Космігаді викладав образотворче мистецтво у школах Рівного. Головний художник Гамбурзького державного театру Талія Космігаді впродовж усього життя зберіг відчуття причетності до Волинської землі і передав його своїм дітям. Майже 300 картин зі спадщини батька його донька Надія Космігаді передала рівнянам.
Я себе вважаю рівнянкою.
Я вважаю себе рівнянкою, хоча в 17 років я вас покинула. Велика частина життя мого батька пов'язана з кураторіумом і музеєм у Рівному. Наше коріння з Волині.
Це ж горні Волині.
Нинішня виставка також особлива. Саме в Рівному в одній із приватних колекцій знаходиться найбільша збірка робіт бельгійського художника Генрі Джозефа Пауельса, розповідає мистецтвознавець Лариса Костюк.
Художник 20-го століття, живопис Північної Європи. Відомий своїми варіаціями картин, дуже цікаві повітряні перспективи і особливі моменти стану природи втягують глядача. Тобто він практикував у своїй творчості і реалізм, і імпресіоністичні віяння.
Рік самоствердження Євроарту дав результат, розповіла на святі заступниця міського голови Галина Кульчинська.
Підписано розпорядження міського голови про міську премію імені Георгія Космігаді в царині живопису, графіки і скульптури.
Нині найперше завдання митців і меценатів – зберегти і розвинути ідею мистецького центру, втілення якої поки що є збитковим. Але його натхненники сподіваються, що вижити галереї допоможе зростаюча цікавість молодих рівнян до мистецтва. Цього куточка у самісінькому серці Рівного. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Журналіст і письменник Массиміліано Ді Паскуалі називає себе італійцем, закоханим в Україну. Він об'їздив її вздовж і впоперек, відвідавши протягом 8 років понад 20 міст у різних регіонах. Свої спостереження і міркування допитливий італієць виклав у книжці під назвою «Україна – держава на межі». Із підзаголовком «Подорожі до незнайомої Європи». А про те, що він там побачив і з ким зустрічався з ним у Римі, розмовляла Наталка Кудрик.
Хто вам допомагав вивчати Україну?
Розповідаючи про монументи та історію України, я особливе місце присвятив зустрічам із різними людьми. Це звичайні українці, яких я зустрічав на базарах, у потягах чи маршрутках. До книжки увійшли також інтерв'ю з відомими людьми. Я зустрічався з сучасними письменниками Сергієм Жаданом, Оксаною Забужко. Мав розмову з правозахисником Євгеном Захаровим, який розповів мені подробиці про епоху сталінізму і про нинішній стан українських в'язниць та пенітенціарної системи загалом. Я додав також моє інтерв'ю з колишнім президентом Віктором Ющенком.
Україну часто називають як державу, що постійно шукає своєї ідентичності. Як на ваш погляд, вона її колись знайде, чи так і приречена до дискусій про брак цієї ідентичності?
Важко сказати. За часів помаранчевої влади, попри її сварки і конфлікти, Україна, здавалося, була спрямована в напрямку Європи, її демократичних цінностей. Зокрема, преса була вільнішою. З 2010 року, з обранням на президента Віктора Януковича, країна повернулася навспак. Щось нагадує часи Леоніда Кучми, можливо, й гірше, як це не парадоксально виглядає. Кучма майстерніше грав між Заходом і Сходом. А Янукович, як виглядає, роздратував і Євросоюз через процес над Юлією Тимошенко і Росією, бо цим судом він заперечив газові угоди, підписані Тимошенко і Путіним. Із одного боку, Янукович ніби й проводив проросійську політику, але в той же час і політику захисту його донецько-олігархічного клану. Тож ситуація доволі зіпсована зараз. Але сподіваюся, що опозиція спроможна ще об'єднатися. Тому жевріє надія, що після відходу Януковича країна повернеться на проєвропейський шлях. Однак нині я не виключаю, що після футбольного турніру Євро-2012 Брюссель запровадить санкції стосовно України.
Кажуть часто, що за національним характером італійці та українці чимось схожі. Яке враження склалося у вас після такого тісного знайомства з країною?
На це запитання я б відповів реплікою італійського письменника Володимира Джорджо Щербаненка, батько його українець, а мати італійка. Він називав українців італійцями Росії. Йдеться про схожість національних характерів українців та італійців. Українці – славетний народ, як і італійці. Вони веселі, щедрі, гостинні, але часто це люди ненадійні, як ті самі італійці. Очевидно, що ні одні, ні інші не мають достатньої самовпевненості та серйозності, як англосакси. Однак я б хотів наголосити на позитивних характеристиках. За 8 років подорожей я зустрічав дуже гостинних, великодушних людей. Я маю гарні спогади про українські свята й застілля. Бесіди і жарти зі смаженим шашликом і за чарочкою горілки – ось таку дружню, веселу атмосферу хочеться пам'ятати.
Говорить письменник і журналіст Массиміліано Ді Паскуалі в інтерв'ю нашій римській кореспонденції Наталці Кудрик. І на цьому ми закінчуємо «Європейську свободу». З вами була Марія Щур. На все добре.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».